Welcome to the Voice of America in Albanian.
Arrihet marrëveshje për një pauzë humanitare në luftimet në Jemen. Udhëheqësi kuban Raul Castro viziton Atin e Shenjtë në Vatikan. Polakët votojnë në zgjedhjet presidenciale. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës. Unë jam Ardita Dunellari. Në këtë emision mund të ndiqni një kronik nga Kumanova, ku vazhdon situata e tensionuar pas operacionit të policisë makedonase në zonë. Nga zhvillimet në Shqipëri, kryeministri dhe kryetari i parlamentit po zhvillojnë në jug të vendit një numër takimesh për të prezantuar kandidatët për kryetar bashkie. Gjithashtu, si që ju premtuam dje, në këtë ditar do t'ju prezantojmë me Kristian Sokolin, i pari futbolist me preardhje shqiptare që rekrutohet në ligën profesioniste të futbolit amerikan. Luftëtarët Huthi në Jemen thonë se kanë pranuar një armpushim pesditor të propozuar nga Arabia Saudite për arsye humanitare që fillon të martën. Lajmërimi erdhi vetëm pak orë pasi avion të koalicionit udhëhequr nga Arabia Saudite bombarduan rezidencën e ish-presidentit Saleh, i cili mendohet se nuk ndodhej brenda gjatë sulmeve ajrore.
Këtë javë, Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite njoftuan synimin për arritjen e një armpushimi humanitar. Ultimately the parties are going to have to find a way back to the table. Palve u duhet të gjejnë mënyrën për të ulur në tryezën e bisedimeve, ku do të duhet të marrin vendime edhe më të vështira se sa thjesht armpushimi. Edhe armpushimi më i qëndrueshëm nuk e zvendëson dot paqen apo një dialog politik gjithëpërfshirës të udhëhequr nga Jemeni, që do të ketë mbështetjen e të gjitha palve. Konflikti ka lënë mijëra njerëz pa furnizime elementare. Zyrtarët e ndihmave të Kombeve të Bashkuara i kanë bërë thirrje Arabisë Saudite të mos vazhdojë të sulmojë aeroportin kryesor në Jemen, pasi sulmet ajrore e kanë bërë të vështirë prurjen e ndihmave në aeroportin e dëmtuar. Zoti Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara po punojnë paraprakisht për të lehtësuar pasojat e katastrofës humanitare që po krijohet në Jemen.
The United States is working with the international community now.
Shtetet e Bashkuara po punojnë me komunitetin ndërkombëtar për organizimin e sa më shumë asistence humanitare të jetë mundur, e cila të jetë gati më një herë sa po të hyjë në fuqi armpushimi. Homologu saudit, ministri i jashtëm Al Jubeir, po u bën thirrje vendeve të dërgojnë sa më shumë furnizime ndihmash sa më shpejt të jetë mundur.
Presidenti kuban Raul Castro vizitoi sot Vatikanin për të falendëruar personalisht Papa Franciscun për përpjekjet e tij për të dhënë fund tensioneve 50 vjeçare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës dhe hapjen e rrugës për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Udhëheqësi kuban u takua me Papa Franciscun i lindur në Argjentinë. Të dy ata shpenzuan një orë së bashku duke biseduar në spanjisht. Ati i Shenjtë luajti një rol të rëndësishëm në negociatat e fshehta mes Havanës dhe Washingtonit, që quan në njoftimin në dhjetor se dy vende do të rihapnin ambasadat dhe do të zgjeronin lidhjet ekonomike. Në Poloni po zhvillohen sot zgjedhjet presidenciale që pritet të mbajnë në post presidentin aktual Bronislav Komorowski, megjithse rezultati mund vendoset me balotazh. 10 kandidat të tjerë konkurojnë në këto zgjedhje, por asnjë prej tyre nuk pritet të marrë më shumë se 50% të votave që nevojiten për të evituar nevojën për balotazh më datën 24 maj. Sipas anketave të fundit, Komorowski, kandidati i qendrës së djathtë, gëzon mbështetje nga rreth 40% e votuesve polak. Votimet e sotme shihen si sinjal i drejtimit të elektoratit në përgatitje për zgjedhjet e përgjithshme të vjeshtës. Autoritetet makedonase njoftojnë se kanë neutralizuar në Kumanov grupin terrorist, siç e kanë cilësuar ata. Sipas njoftimit zyrtar, 30 pjesëtar të grupit janë dorëzuar. Policia thot se gjatë operacionit sot ka gjetur 14 trupa nga ky grup. 8 pjesëtar të policisë kanë mbetur të vrarë, ndërsa mbi 30 të plagosur sipas zyrtarëve makedonas, njofton korrespondenti Isak Ramadani.
Kushtonat në Kumanov janë dëgjuar përsëri sot pas një nate kryesisht të qetë në lagjen që u bë qendër e konfliktit armatosur midis forcave policore maqedonase dhe një grupi të paidentifikuar qartë. Autoritetet maqedonase thanë sot se është neutralizuar sipas tyre plotësisht në grupi terrorist më i rrezikshëm në Ballkan, ndërkohë që radhitën emrat e 5 shtetasve të Kosovës si drejtues të grupit, Sami Ukshini i njohur si komandant Sokoli, Beg Rizaj, Dem Shehu, Muhammed Krasniqi si komandant Malisheva dhe Mirsat Ndrecaj. Zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski u tha gazetarëve se 14 trupa janë gjetur gjatë operacionit të sotëm, në mesin e të cilve ai i Xhafer Zymberit nga Gjakova, se 30 terroristë, siç i quajti, janë dorëzuar forcave policore të gjithë shtetas të Maqedonisë dhe një shtetasi i Shqipërisë. Numri i viktimave në radhët e policisë është nga 5 sipas dhënave zyrtare deri në 8 sipas burimeve ende të pakonfirmuara. Mjetet e informimit shpalosin identitetin e njërit prej policëve të vrarë, një shqiptar nga Studeniçani i Shkupit. Flitet për pasoja edhe në radhët e banorëve civil, por autoritetet nuk kanë dhënë holësi. Ndërkohë grupi që ka marrë përsipër aksionin kundër forcave maqedonase është deklaruar në internet si ushtria çlirimtare kombëtare. Banorët e lagjes së Trimave në Kumanov kanë përjetuar momente të merri, duke qenë të ngujuar në shtëpitë e tyre nën krismat e armëve dhe artilerisë. Më pas, siç duket në këtë video të lëshuar nga policia maqedonase, disa familje janë evakuuar. Ka pasur përpjekje që një numër banorësh të kalojnë edhe në fshatrat e Preshevës pranë kufirit. Ekspertë të sigurisë mendojnë se grupi armatosur ka të ngjarë të jetë një grup mercenarësh, sepse nuk është në interes strategjik as politik të shqiptarëve që të krijojnë destabilitet në rajon. Madje kjo që po ndodh në Kumanov në një farë mënyrë është parashikuar nga një ish general i policisë maqedonase. Stojan Qo Angelov qysh para disa javësh pati paralajmruar se kishte informacion që drejtuesit e strukturave maqedonase të sigurisë kishin paguar një shumë prej 2 milion eurosh grupeve kriminale që të krijonin situata të këtilla në mënyrë që të tërhiqej vëmendja e opinionit publik nga kriza reale dhe skandali i përgjimeve. Ndërkaq, ministrja e rendit Gordana Jankulovska në një paraqitje mbrëmë vonë para mjeteve të informimit tha se grupi terrorist sipas saj vinte nga një vend fqinj, por pa saktësuar se cili është ky vend. Personat cilësuar si sulmues të armatosur janë nxjerrë para prokurorisë në Kumanov, por burime nga qyteti i thanë në zërit Amerikës se ata ishin thjesht banorë të ngujuar në bodrume, në mesin e tyre dhe gra e fëmijë. Partitë politike përveç komunikatave të ndjeshme me anë të cilave bëjnë thirrje për qetësi dhe maturi, sot nuk kanë reaguar. Gjendja ka shqetësuar komunitetin ndërkombëtar. Ambasada amerikane, zyra e Bashkimit Evropian dhe OSBE shprehin keqardhje të thellë për humbjen e jetëve në aksionet në Kumanov, ndërsa njoftojnë se po e ndjekin me interes situatën dhe se janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet dhe drejtuesit politik. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi Johannes Hahn u ka kërkuar autoriteteve maqedonase dhe drejtuesve politike të komuniteteve që të bashkëpunojnë për kthimin e paqes dhe për një hetim të plot në mënyrë objektive dhe transparente të ngjarjeve në kuadër të ligjit. Duhet të shmanget çdo shkallëzim i gjendjes në interes të qëndrueshmërisë së plot vendit, ka thënë zoti Hahn. Autoritetet qeveritare e kanë shpallur ditën e sotme dhe të nesërme si ditë zije në shenjë të policëve të vrarë. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Ilir Meta po zhvillojnë në jug të vendit një seri takimesh duke prezantuar edhe kandidat për kryetar të bashkive. Në Gjirokastër, zoti Rama premtoi mbështetje për projekte zhvillimi, ndërkohë që në qytet është rritur niveli i varfërisë dhe papunësisë, njofton korrespondenti Raymond Kola.
Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i kuvendit Ilir Meta po zhvillojnë një seri takimesh në jug të Shqipërisë për të njohur me ecurinë e disa projekteve të zhvillimit dhe për të prezantuar kandidatët për kryetarët e bashkive për zgjedhjet e 21 qershorit. Në një rajon të prekur nga emigracioni, kryesisht në Greqinë fqinje dhe kriza ekonomike që ka sjell thellim të varfërisë dhe rritje të papunësisë, drejtuesit e lartë të koalicionit të majt po premtojnë projekte të reja që do t'i vini në ndihmë zhvillimit kryesisht të sektorit të turizmit. Në Gjirokastër, kryeministri Rama, duke paraqitur kandidatën për kryetare të bashkisë Zamira Rami, tha se qendra historike do të njihte më shumë vëmendje.
Dhe ne jemi shumë të vendosur që projektin e transformimit Gjirokastrës në perlën që e imagjinuan dhe filluan të ndërtonin ata që hodhën themele dhe këtyre shpive, ta qojmë deri në fund. Dhe që Gjiro Kastra të jetë një zonë ku varfria mos ketë fare vend, sepse i ka të gjitha mundësit tjetë e tjilë. Kjo është një pasuri e madhe që ne jemi të vendosur ta kthejmë në një burim mirëqenie për të gjithë banorët e Gjirokastrës.
Ndërsa kryetari i kuvendit Ilir Meta tha se Gjirokastra është një pasuri e madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vizitorët e huaj, dhe për këtë duhen shtuar investimet që të dalin në pak këto vlera.
Zgjerimi i hapësirave të bashkisë Gjirokastrës do të japi mundësi kryetarës së bashkisë dhe këshillit të ri të bashkisë që të bëjnë të gjitha ato politika që ka qenë e pamundur të bëhen deri tani, për shkak sepse shtohen resurset, shtohen kapacitetet.
Socialistët kanë qeverisur gati 15 vitet e fundit qytetin, ndërkohë që kandidatja për këtë zgjedhje vjen nga Lëvizja Socialiste për Integrim. E emëruar prefekte e Qarkut pas zgjedhjeve parlamentare, zonja Rami do të jetë në garë me mjekun kirurg Igli Kokelari të Partisë Demokratike. Ndryshe nga zgjedhjet e tjera, Partia e Drejtave të Njeriut nuk ka paraqitur kandidat për këtë zgjedhje për bashkinë e Gjirokastrës. Të dy kandidatët konkurrojnë në një zonë që me ndarën e re territoriale përfshin krahas qytetit dhe zonat e Lungjërisë, të Lazaratit, të Kardhiqit dhe të Picarit. Pikërisht për këtë zgjerimi në programin për dy kandidatët do të jetë sfidë integrimi i zhvillimeve urbane me ato bujqësore dhe blektorale. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Qëndrojmë në Gjirokastër, ku sonte hapet festivali folklorik kombëtar, një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore të hapësirës mbar shqiptare. Qendrën historike të qytetit që mbrohet nga UNESCO e ka përfshirë atmosfera e festivalit, ndërkohë që në kalanet e qytetit do të interpretojnë për një javë grupet folklorike. Parashikohet që në skenën e festivalit të ngjiten rreth 1300 artist popullor nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi, ndërkohë rreth 80 artist do të vinë si grupe të ftuara nga komuniteti i arbëreshëve të Italisë dhe shoqëri kulturore nga diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara, Zvicër e Turqi. Në veri të Shqipërisë, forcat e rendit po ballafaqohen përsëri me problemin e kultivimit të bimëve narkotike. Brenda kësaj jave, policia vendore e Qarkut Shkodrës ka zbuluar dhe azgjesuar rreth 7000 rrënjë kanabis sativa në disa komuna. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Edhe pas një viti, kultivimi i bimëve narkotike është kthyer në një problem shqetësues në qarkun e Shkodrës, qarku ky që gjatë vitit kaluar u rendit në krye të zonave në shkallë vendi për sasinë e bimëve narkotike të kultivuara. Pas informacioneve të marra në rrugë operative, policia ka nisur gjatë kësaj jave një numër operacionesh për identifikimin dhe azgjesimin e parcelave të mjella me kanabis sativa. Vetëm gjatë ditës së djeshme, forcat e policisë vendore arritën të zbulojnë dhe azgjësojnë 3000 rrënjë të bimës narkotike kanabis sativa në komunën malore të Shllakut në rrethin e Shkodrës. Vetëm gjatë kësaj jave, në tre rrethe të këtij qarku, policia ka identifikuar dhe azgjësuar me djegje 6670 bimë narkotike të mjella në parcela të veçuara dhe larg zonave të banuara, kryesisht në komunat malore të rrethit të Shkodrës. Sipas njoftimeve të policisë, deri tani janë evidentuar si zona problematike fshati Mazrreki i komunës Gurizi, komuna Shllakti dhe fshati Myselim në komunën e Posrribës. Por zonat të prekura dhe këtë vit nga fenomeni i kultivimit të bimëve narkotike janë edhe fshati Qarret në komunën Temal, si dhe fshati Luarz në komunën e Velipojës. Ndryshe nga një vit më parë, operacionet të policisë kanë nisur më herët që në fazën kur bimët narkotike nuk kanë arritur më shumë se 40 cm lartësi, kjo në përpjekje për të frenuar kultivimin e mëtejshëm të kanabis sativës. Zbulimi dhe azgjesimi i rreth 7000 bimëve narkotike brenda një periudhe kohore jo më shumë se një javë dëshmon për rishfaqjen edhe këtë vit të fenomenit të kultivimit të bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës. Kjo me gjithë vendosmërinë e dëshmuar vitin e kaluar nga policia e shtetit, e cila zhvilloi për herë të parë në këtë zonë një nga operacionet më të suksesshme për azgjesimin e mira rrënjë kanabis sativa. Në rishfaqjen e fenomenit të kultivimit të bimëve narkotike, duke se ka ndikuar edhe zgjedhjet e paralajmëruar vendore si dhe ndarja e re territoriale administrative. Për shkak se pas zgjedhjeve të 21 qershorit nuk do të ekzistojnë më komunat, drejtuesit e deritanishëm në fundin e mandatit të tyre e kanë larguar vëmendjen nga kontrolli i territorit, një detyrë kjo e caktuar me ligj duke i hapur kështu rrugën kultivuesve të drogës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Në Kosovë është mbajtur gjysmë maratona ndërkombëtare Prishtina 2015 me moton Vrapo për paqe dhe tolerancë. Ky aktivitet mblodhi rreth 1400 pjesëmarrës nga gjithë bota. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Në Kosovë mbajt gjysmë maratona ndërkombëtare Prishtina 2015. Gjysmë maratona e Prishtinës me moton Vrapo për paqe dhe tolerancë mblodhi shumë garuz nga gjithë bota. Interesimi i garuzve për këtë maraton si pas organizatorve ishte i madh dhe kjo shqetës një ngjarje me rëndësi në përpjekjet për të thyrë izolimin e sporteve të Kosovës. Kryetari Federatës e Atletikës së Kosovës, Halil Sulejmani, thotë se ky është viti i 15 me radhë maratonës së Prishtinës dhe se si pas ti ky vit është edhe më i veçantë.
Andaj është për herë të parë që mbahet si antar i jafit me që me 15-4 të këti viti, Federata Atletike e Kosovës është bërë antarja e 214 e shtepijës matë madhe botërore, andaj vërtet këtë garë e organizojmë në qytetin e Kosovës, kërë qytetin e Kosovës, të ku në këtë garë marim pjesë po të thuaj se bota në miniaturë. Andaj sepse këtu mbajnë marim pjesë nga të tërë bota, do të duke filluar nga Kosova, regioni.
Zoti Sulejmani thot se atletët nga Kosova janë të gatshëm edhe për gara ndërkombëtare.
Thjesht momentalisht ne kemi 5 atletë cilësorë, se të cilët vërtet kishin me marë pjesë gara ndërkombëtare, sikur shokët të tjerë, me siguri kishin me qenë mesin e shumë të tjerëve në botë. Andaj ne jemi të përgatitur që nga viti 1991, prese ekziston Federata Atletike e Kosovës, kemi punuar asnjëherë si mindal, duke marrë pjesë në gara si mbrenda edhe ashtu jashtë, por jo të barabartë jashtë, sepse nuk kemi qenë antar të javit. Me që jemi tani tutje me siguri, ndoshta edhe në Baku, tani cili do të mbahet muajin e 6, besoj që aty do të marrim pjesë, por sigurisht në kampionatin botëror në Pekin, ku do të mbahet me 20 gusht, ku sigurisht do të jam edhe unë atje si pjesëmarrës i pranimit definitiv Federatës Atletike të Kosovës.
Zoti Sulejmani thot ndërkaq se sfidë mbetet mungesa e infrastrukturës dhe mjeteve financiare për atletët e Kosovës.
Sfidë kryesore është edhe mjetet materiale, por mendoj që ne jemi të përballueshëm si popull, jemi fuqishëm, me një angazhim shumë kem entuziast, të cilët vërtet dojnë të mirën me këtë sport, sepse kjo është sport edhe individual, kur nuk është i përcaktuar numri i garuzve në ndonjë garë, dhe besoj që me aftësitë dhe me punën tonë, dal nga dal do t'i arrijmë atje ku të gjithë e dëshirojnë në Kosovë dhe në botë.
Gjysmë maratona prej 21 kilometrash e mbajtur për të 15-ën me radhë në Prishtinë, mblodhi rreth vetës rreth 1400 garues, ndërsa edhe kësaj radhe garuesit nga Kenia dolën fitues të saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Sezoni i rekrutimit të lojtarëve të rinj për ligën kombëtare të futbollit amerikan këtu në Shtetet e Bashkuara sapo ka përfunduar dhe këtë radhë ligës profesioniste i është shtuar edhe një iri me prejardhje shqiptare. Ai është Cristian Sokoli, i vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2000 kur ai ishte vetëm 9 vjeç. Për Cristianin 15 vjet të fundit kanë qenë një maratonë gjatë dhe intensive përgatitjesh që u kurorzuan me rekrutimin nga ekipi Seahawks i Seattle-it, fituesi i kampionatit të ligës kombëtare në vitin 2014. Para se të nisej për në Seattle, Cristiani foli me kolegun ton Kastriot Haxhiaj mbi sfidat që e presin dhe si po e përjeton faktin që është shqiptari i parë që luan në rang profesional për ligën kombëtare të futbollit NFL.
Cristiano, rime për zgjedhjen që të është bërë me skuadrën Seahawks.
Faleminderit shumë dhe faleminderit që më keni pranuar këtu sot.
Si ndihesh?
Ndihem shumë mirë, është kënë ëndra jeme me fol drejt për 10 vjet kam punuar për këtë ditë dhe jam shumë i kënaqur si po merr dhe ëndra dhe tash jam gati me punu, me vazhdu me punu.
Si ndihet familja?
Familja është shumë e kënaqur, shtunë e diellin. Kena bërë festë malë në shpitë jemi në një gjersi, kushnit, ka ardhaja, kanë ardhe shumë njërës për familjes teme, ja kena kalu shumë njërë familjerisht.
Cristian, ju vini shqiptari parë që zgjidheni të luanin profesionalisht për futbolin amerikanë, si ndjeni?
Ne jem shumë mirë, jam shumë krenar për shqiptarët edhe për Shqipninë, edhe ka marr shumë mesazhe prej shqiptarëve se si një fiç prej Tan Amerikës, prej Seattle, prej New Jersey, prej shqiptarët që janë prej Europës, prej Shqipërisë. Normalisht se familja jeme është shumë e kënaqur për mua, e janë shumë krenarë për mua, po gjë e madhe është se edhe shqiptarët që nuk e njoh fiç, më kanë çuar mesazhe, më kanë e kanë dashur më të mirën për mua për të ardhur dhe jam shumë i kënaqur për Shqipërinë edhe si po mundem me dhënë një shembull të mirë për popullin ton se bashkë jena popull të mirë edhe të vujtën, po edhe jena shumë punëtor edhe kena me tregu të mirë në të ardhën.
Shqipa jote ka qenë mirë, në tregoni kush është Kristiani, kur keni ardhur në Amerikë?
Faleminderit, unë kam ardhur në Amerikë 9 vjeç, unë edhe Marko, vllai jem, unë ishim 9 vjeç, vllai ishte 5 vjeç, erdhëm në Amerikë në ardhur në New Jersey. Qysha tjena këna jetu New Jersey.
It's here, they make it a little safer, handoff in the backfield, hauled down, Christian Sakoli.
Kristiani vjen nga Shqipëria ku futbolli amerikan nuk është popullor, edhe Kristiani tash i fillon të lëz futboll amerikan dhe bëhet popullor. Si ndodhi kjo gjë?
Më fol drejt kur erdha në Amerikë për herë të parë, kam vënë futboll europian, ja kanë pasioni i parë jam normal, shqiptar, edhe luajta portier, luajshëm edhe mbrojtës, po portier më shumë më edhe kam qejf me thënë se jam kanë portier i mirë. Po në shkollë mesme ka klasa 9-10, e kam ndru komplet drejtimin edhe i kam hi direkt për futbol amerikan.
Tani që jene rekrutuar nga Seahawks, qa pozitë do luash?
Unë në college, në shkollë 9, kam luajt e defensive line, ashtë si pozicion mrojtës, i mrojtës, ashtë tjërë me hi me shpigu pozicionet tash futbolit amerikanë, po jam kenë mrojtës, tash kam e kenë sulmus, po thjesht unë do të blokoj për njerëzit si e kanë topin. Kja është si sqerimi më i thjeshtë të masë, si më në mja bënë të ne.
Sa orë shtërvit është në ditë?
Në ditë, po si regullë, për që kam një unë, që kam shku, kam bënë vizitja tje, që është në orën 5 mjesit, edhe dherë ka ora 4 ose 5 mas ditës, ose ka herë edhe 3 mas ditës, ke shë studion futbolin, shë film e banë studimin e lojës, kena shtërvitje me pesha, normal që kena shtërvitje edhe në fush, kena shtërvitje vrapit, po full drejt, je shumë bizi, faktisht, po gjen fjalën shqip, po bizi je shumë si rregull 6 deri në 8 orë ditës. Stërvitja ka më kanë gjithmonë në numër 1.
Domthonjë jeni shumë i ngarkuar gjatë ditës, po mbajtja peshës për të patur peshën e duhur që të jeni i fuqishëm në fushën e lojës.
Po, ajo ka shumë rëndësi. Tani jam me 297-300 pund, duket i ka takon 140 kg. Po për mendimin tim aty kanë qejf trajnerët me majt në Seattle, po ata e kanë ndora të punë, kanë mundësi më thonë me rrit pe 2-3-4 kg ose ndoshta me ul 2 kg, po përse mendoj tani unë jam ku duhet më kanë për peshën, po duhet më majt këtu.
Kush është idhulli i futbollit amerikan për ju?
Ka pëlqej për zotin me full drejt Peyton Manning, është lojtar si e gjut topin. Ai nuk ka shtë pozicion si unë takoj me bloku për ata ose më çitun atij topin kur fillon loja. Po, në aja është lulli i madhë, është njëri si ka marrë shumë e forcë për ti, se aja është shumë punëtor, për shumë, dhe ka të regu si lojtarë shumë i mirë për tani 15 vjetë në NFL. Edhe lojtarë si aji munohet me njëkë në hapat e ti, si punën, si e studion lojen, edhe sa dedikim ka të loja.
Lidhja ju e me Shqipërinë, kur keni plan të shkoni në Shqipëri, ose kur ka qenë hera fundi që keni qenë në Shqipëri dhe, keni plan të shkoni prapë?
Për zotin, sa ma shpejt, qef kam, e kam një muaj pushimi këtë verë, qef kam, po me futbolin, nuk e di si ka marrë puna, po mëra një vit e gjithë, kam shumë qef me i kur dali mundësia.
Qarë plan e shkej për të ardhmen?
Një këtë fund javët, fillon e firën të rookie minicamp. Ashtë banë një 30 lojtarë, si janë të tanë në vitin e parë, dë janë të firmosun, dë janë të dhanë prova, të tanë mullonë me të rëgu vetin edhe mu pregadit për futbolin. Atë janë të fillu të hanën, kam u bashku me skuadrën, me Seattle, edhe kam u stërvit me ta për gjithë ditë, edhe me studiu futbolin, edhe thjesht me fillu shkallën e parë, i shahat një karrierë shumë gjatë.
Kristian, unë një uroj suksese, edhe ju shkof në barë.
Faleminderit.
A Ashtu si kurse baba i ti Jacques Cousteau, që ishte një eksplorator i njohur i botës në New York dhe producent filmash, edhe Jean-Michel Cousteau ka një jetë të tërë që meret me eksplorimin e oqeaneve. Së bashku me ekipin e tij ai realizoi 100 orë regjistrime nën ujë për një dokumentar spektakolar, i cili zbulon se si edhe qenjet më të vogla të detit janë jetike për ekzistencën e jetës në planetin ton. Korrespondentja Penelope Pulu bisedoi me Jean-Michel Cousteau.
Jean-Michel Cousteau thotë se ka ende shumë specie për të zhdukur në oqeanet e botës. Teknologjia e re tridimensionale e regjistrimit me ngadalësim të lëvizjeve e lejoja të regjistroj krijesat mikroskopike në New York. Ai regjistroj 30 specie të reja, shumë për të cilave nuk mund të shihen nga syri normal. Filmimet i sjellim në anije, ku i shohim në një ekran tridimensional përmes syzeve tridimensionale. Shpesh shohim diçka që nuk e kemi parë ndonjëherë më parë dhe kemi nevojë të filmojmë përsëri, thot ai. Rezultatet janë spektakolare. Dokumentari i tij paraqet një botë të mrekullueshme, por shpejt dhe keprurse, ku edhe krijesat më të vogla janë pjesë një zinxhiri ushqimor të përpunuar që në fund të fundit është mbështetja për jetën tonë. Në oqean burimet natyrore nuk shkojnë kurrë dëm, por autori Cousteau paraemëron se mbetjet nga aktiviteti njerëzor si kimikatet, metalet e rënda dhe lëndët plastike kërcënojnë ta shkatrojnë këtë jetë.
All the way up to the fish we catch.
Duke filluar që nga peshku që e kapim për të ngrënë, ne po sillim në tokë shumë nga këto ndotje.
A lot of that pollution.
Jean Cousteau është një përkrahas i zjarrt i përpunimit të ujit të kripur për të prodhuar ujin e pishëm dhe atë për vaditje. Por ai thot se kjo mund të ndodh vetëm në shkallë të gjerë nëse e pastrojmë ujin nga kimikatet para se ai të derdhet në oqean. Sot çdo ditë vdesin 4 deri 5000 fëmijë nën moshën 5 vjeçare nga mungesa e ujit të pishëm ose e ujit të pamjaftueshëm. Kjo gjë mund të ndryshojë dhe ne mund ta realizojmë këtë.
We can decide to make it happen.
Zoti Cousteau shprehet me respekt për babain e tij Jacques Cousteau, një nga pionierët e eksplorimeve moderne nën ujë. Megjithatë, Jean-Michel Cousteau thotë se një pjesë e madhe e oqeanit mbetet e paeksploruar. Ai thotë se ka me mira ndoshta miliona specie të cilat ne nuk i kemi identifikuar ende dhe na mbetet që të përcaktojmë se sa ndikon ndotja tek to. Babai im thonte se njerëzit mbrojnë ato gjëra që i duan dhe unë do të thoja, nëse nuk e kupton, si mund ta mbrosh diçka? A i kryoj shoqatën e së ardhme së oqeaneve, një organizat jo fitimprurse, e cila synon edukimin e njerëzve që ata të kuptojnë rëndësin dhe brishtësin e jetës në oqeane. Zoti Cousteau thot se filma si Sekretet e Oqeanit ndihmojnë për ta bërë këtë. Ne duam që kjo të jetë zbavitse, e bukur, spektakolare, dhe misioni ynë është që të ekzistoj vetëm një sistem ujor në planetin tonë, dhe që çdo bim apo kafsh përfshir njerëzit të varen tek cilësia e ujit për cilësinë e jetës së tyre, thot producenti Jean-Michel Cousteau.
Në Shtetet e Bashkuara dhe shumë vendet botës shënohet sot dita e nënës, ndryshe nga dita e gruas, kjo ditë është më e ngushtë në fokusin e saj dhe është krijuar me idenë për treguar mirënjohje për punën dhe rolin e nënës në jetën e fëmijës. Ideja lindi në vitin 1914 dhe fillimisht ishte një mënyrë për të nderuar nënën në mjedisin familjar. Por tani ka marrë për masa komerciale, një industri e tërë funksionon me kartolinat e urimit, buqetat e luleve, oferta nga kompani pushimesh, salone, masazhesh, apo restorante e klube. Duke qenë një fest kaq e bujshme, shpesh dita nënës shfrytëzohet për mesazhe politike. Dje në Washington u organizua një manifestim masiv i titulluar Marshimi i 1 milion nënave për të rrequr vëmendjen mbi forcën e tepruar policore që ka lënë të vrarë civil të parmatosur në veçanti nga komuniteti afrikano-amerikan. Pavarësisht nga komercializimi apo politizimi, dita e nënës mishron në vetvete një mesazh universal shumë fisnik dhe shumë të ngrohtë me këtë rast. Urojmë shikueseve tona nëna t'ja kalojnë sa më gëzuar. Gjej rastin t'i uroj edhe mama sime gëzuar, ja kalosh sa më mirë. Faleminderit për vëmendjen, miropafshim nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.